Let's start a new day. Morning Travel.
Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhën në Morning Travel dashur miqë me transmetimin e drejtë për drejtë mëngjesin. Sotëm në këtë ditë të enjtë të datës 29 mars 2018, ju përshëndesim, më ftojmë që ndroni me ne deri në orën 9 ashtu si çdo mëngjes, për të informuar sigurisht për zhvillimet e fundit nga vendi dhe bota, për të pasur shoqërinë e muzikës mirë, sigurisht tek sa u thoni për në punë apo për të nisur ditën tuaj, aktivitetet, planet që keni, takimet, ndoshta për ditën e sotme, që urojmë që të jetë sa më të mbarë, të jetë ditë sa më e bukur ashtu siç ka nisur në fakt edhe moti i tillë, vërtet shumë i bukur. Dhe me diell, një mëngjes tipik që na frymëzon për të nisur ditën, në fakt do të jetë një ditë shumë e bukur kjo e njëjtë me diell, edhe me temperaturat që do të rriten krahasim me ditën e ndjeshme për të arritur deri në 18 gradë apo 19 gradë ditën e sotme, në vlerat maksimale dhe në vlerat minimale deri në 8 apo 9 gradë Celsius. Ky është parashikimi që japin meteorologët se përket ditës së sotme, ndërkohë që edhe premtja po ashtu do të rezervojë një mot të kthjellët, edhe me temperatura në rritje, ndërkohë që fundjava, edhe pse do të ketë kulmin e temperaturave të paktën për këtë javë, sërish do të ketë ndoshta ndonjë vranësirë kalimtare, e cila ndoshta mund mos ta lërë diellin të shkëlqejë plotësisht, le të themi kështu, gjatë gjithë ditës, sa për të bërë një lloj alternimi të tij. Megjithatë, nuk parashikohen rreshtje shiu të paktën ditën e sotme. Për sa i përket fundjavës, kështu që mund të bëni plane padyshim. Ndërkohë që nisja e muajit të ardhshëm, po ashtu do të sjellë një mot të kthjellët në vend dhe me temperatura vërtet të larta që do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Në vërtet temperaturat ngrohta që na sjellin pak nota verore më tepër se sa pranverore. Gjithsesi mbetet për tu parë nëse vërtet do të vijë ajo vale nxehtë që është parashikuar me fillimin e prillit, dhe që kanë parashikuar sigurisht edhe meteorologët e ndryshëm ndërkombëtar, për të parë ndryshimin që do të sjellë sigurisht në mod. Ndërkohë do dalim tek një përzgjedhje muzikore, do të rikthehemi vetëm pas pak.
Up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness, and she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last, stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. All she needs is shelter, shelter for the night, and this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last, stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. Through the clouds.
Ja, ne kemi rikthyer sërish në studio dashurmish për të ndalur tek ditëlindjet të personazheve të famshëm të datës 29 mars ndër vite. Kemi ditëlindjen e aktorit Scott Wilson, i cili mbush 78 vjeç sot. Po ashtu kemi edhe ditëlindjen e këngëtarit famshëm R&B Willie Taylor, që mbush 36 vjeç. Po ashtu kemi edhe ditëlindjen e një prej aktorëve më të dashur, pikërisht aktorit Terence Hill, që mbush 78 vjeç, lindur pikërisht në 29 mars, ndërkohë që data e sot më shënon edhe maratonën e parë, vrapin e parë le të themi maratonomik në Londër, ku morën pjesë mbi 1000 atletë në vitin 1981. Ne urojmë ditëlindjen dhe gjithë atyre që festojnë sot, duke i përshëndetur me Part of Me dhe rikthehemi vetëm pas pak.
Travel.
Emre kthyer sërish në studio dashurmish për të propozuar ofertat e VAS sa i përket kësaj periudhe. Në fakt është momenti më i duhur për të vizituar destinacionet europiane më të bukura me tur individuale që mund të organizoni duke rezervuar në VAS tur biletën e fluturimit apo dhe hotelin në paketat kombinuara, të cilat ju japin mundësinë të vizitoni destinacionet më të bukura të Europës në Itali, Austri, po ashtu Gjermani, nëse doni të shihni qytetet që kanë shumë për të ofruar sa i përket kulturës, patjetër Europa mbetet dje pista dhe patjetër që do të keni mundësinë të kënaqeni dhe të argëtoni me oferta shumë të mira që sjell VAS Tour, ndërkohë që mund të rezervoni pushimet tuaja, ja u rikujtoj edhe një herë duke qenë se jemi në ditët e fundit të marsit, për sa i përket pushimeve verore pra në Antalya, pasi deri në datë 31 mars keni mundësinë të bëni rezervime për të përfituar deri në 40% zbritje nga ofertat early booking që vijnë për hotelet më të mira dhe ekskluzive partnere me VAS, siç janë ato në zonat e ndryshme të Antalyas që ofrojnë në pasdyshim kushte jashtëzakonisht komode, pamjet mrekullueshme nga brigjet e detit dhe po ashtu në çmime shumë të mira nëse i rezervoni paraprakisht. Prandaj deri nga 31 mars keni mundësinë të përfitoni këto super ulje për pushimet verore në Antalya duke rezervuar pra në VAS.al. Ndërkohë që oferta shumë të mira për pushimet e kësaj vere për sa i përket vizitorëve të thjesht, po ashtu dhe mundësi për partneritet me kompani prestigjioze nga vendi, rajoni dhe Europa, ftohen të gjithë të bëni pjesë pra në një prej workshopeve që është kthyer në traditë tashmë nga VAS Group. Bëhet fjalë për VAS Travel Fair edicionin 2018 që do të organizohet në Expo City në datat 6 dhe 7 prill. Bëhuni pjesë, mos mungoni, pasi do të ketë oferta shumë të mira për çdo kënd që do të jetë atje prezant. Pra për çdo person, individ, biznes që do të bëhet pjesë, e panjëherë do të ketë nga një surprizë në vetë, kështu që mos mungoni në datat 6 dhe 7 prill në Expo City në VAS Travel Fair 2018.
Damas y caballero, W, los poderes, Gino.
Dos cuerpos entregados, un par de enamorados flechados, cansados, sudor desenfrenado, cuando tú y yo nos juntamos, sin pie.
e pranverës mbërritën në ring me koleksionet e reja. Rinovoni garderobën tuaj me modelet dhe trendet më të fundit të modës. Zgjidhni kombinimet tuaja në veshje, këpucë dhe aksesor në të gjitha dyqanet e Ring. Ring, aty ku e gjithë familja vishet me stil. Në datat 4 deri në 7 prill në kryqëndrat më dinamike të Ballkanit, zëfill për të 5-tin vit workshopi më i madh i turizmit, Vas Travel Fair 2018. Këtë vit nisim rrugëtimin tonë në Shkup, vizitojmë Prishtinën dhe e përmbyllim në Tiranë me Expo City në datat 6 dhe 7 prill. Vas Travel Fair, pikë takim mundësish, risi, shërbim cilësor, super oferta. E janë i të zbulojmë së bashku surprizat e eventit ekskluziv të Vas Tour, sepse Vas Tour është promotori i vetëm i risis. Join us, love Vas.
Stai ascoltando Radio Travel.
Rikthehemi sërish në studio dashurmish në këtë pjesë tjetër të Morning Travel ku sigurisht ne i dedikohemi zhvillimeve të fundit, por para së gjithash e nisim edhe me moton që kemi përzgjedhur sa i përket ditës së sotme që ka të bëjë me entuziazmin, një element kyç për të arritur gjithçka dhe ashtu siç thoshte edhe Henry Ford, ju nuk mund të bëni asgjë nëse ju mungon entuziazmi. Prandaj edhe ditën sot paktën niseni me entuziazëm, edhe pse ndoshta mund të ketë papriturat e veta, rëndësishme është të mos ju mungoj entuziazmi për të bërë gjërat bukra, sepse vetëm kështu normalisht do t'ju rikthehet edhe optimizmi. Kjo ishte edhe moto e ditës, ndërkohë që ne hidhemi tek zhvillimet e fundit në vend dhe ndalemi sigurisht tek ato që kanë lidhje pikërisht me turizmin, edhe me monumentet e ndryshme në vendin ton, monumentet kulturore, diet që po marrin çdo ditë më shumë vëmendjen e institucioneve përkatëse për të qenë sa më të denja për të pritur turistët vendas të tuaj, pikërisht në këtë periudhë që fillon dhe sezoni turistik, dhe kisha shënmëris në bëjnë të përmetit për disa muaj shpër në shtrot një restaurimi të plot që ka sësënjim këthimin e këti fshati në një destinacion të domosdoshëm turistik. Në këtë kish dje që ka vlerat të mdha historike dhe kulturore, deri më tani ka përfunduar përforcimi themeleve dhe drenazhimi tyre, janë restauruar të çarat e mureve të jashme të kishës dhe është shtruar me pllaka guri obori për rreth kishës, dhe është bërë dhe riparimi ajatit të saj, ndërkohë që së shpejti fillon edhe faza tjetër, restaurimi pjesës së brendshme të kishës, që do të ketë edhe aty disa ndërhyrje. Kujtojmë që kjo kishë e shënmërisë në bëjnë të përmetit është ndërhyrur mes viteve 1789 dhe 1891 dhe është një objekt me vlera të veçanta, është shpallur dhe monument kulture dhe ka një planimetri mjaft interesante, gjë që e bën një atraksion të domosdoshëm turistik sa i përket edhe një prej zonave më të preferuara të përmetit, se që është bënja, kështu që do t'i shtohet një xhevair më shumë, le të themi, tashmë që do të ketë edhe një pamje akoma dhe më të denjë kjo kish kësaj zone të përmetit sa i përket këtij sezoni turistik, por edhe viteve të tjera. Përmeti gjithnjë më shumë po vihet në qendër të vëmendjes së vizitorëve vendas, por edhe të huaj.
Trust me. money, babe. I don't need a page.
You ain't a page.
One taste and I'm hooked on it. Don't lie, I know you want it. I'm addicted to your lies.
Tracking PTIC ka qenë pikërisht media e radhës që ka promovuar Shqipërinë turistike dhe ka bërë një udhëtim mjaft interesant në disa prej zonave më të njohura turistike të Tiranës, por edhe Krujës, dhe ka finalizuar me një artikull që synon të tërheqë vëmendjen e turistëve italian sa i përket sezonit pranveror, kryesisht pra këtë periudhë për vendin ton, duke qenë se promovohet turizmi trekking apo ecje se zbulimeve të shtigjeve të reja, kështu që kjo media që është një ndër faqet më të njohura turistike italiane, goodtracking.it, për të aplikuar filozofinë e turizmit të qëndrueshëm, ka nisur të zbulojë Shqipërinë, që e quajnë një vend befasues dhe ende pak të njohur larg turizmit masiv. Nga Tirana përmendin disa prej atraksioneve kryesore të kryeqytetit, sheshin Tereza, xhamia e mbetur, sheshi Skënderbej apo atraksione të tjera normalisht të pjesës qendrore. Ndërkohë që sa i përket qytetit të Krujës, padyshim muzeu i Krujës, kalaja e saj janë dy prej atraksioneve që vijnë në qendër të vëmendjes. Po ashtu, përveç qytetit të Krujës, një vizitë është bërë më tej edhe në Berat, i cilësuar si pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, qyteti një mbi një dritareve, po ashtu Durrësi dhe Po Gradeci, i njohur për brigjet e liçenit të orit me ujin e kristalt dhe të qartë. Do kanë qenë në disa prej atraksioneve shqiptare të promovuara së fundmi nga Good Tracking. Në fakt shtohen sërish disa artikujve radhazi që janë bërë kohët e fundit nga mediat italiane, me sa duket Italia fshinje na ka shumë për zemër sa i përket pjesës turistike, pasi gjeti më shumë artikuj edhe në media më prestigjioze, po bën për turizmin shqiptar, duke propozuar si destinacion ideal për pranverë dhe sidomos edhe për sezonin turistik që po afron verë 2018.
She gave me catching all night long. She gave me catching all night long. Well, 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 it's been such a long day. I'm kind of tired. Bring a soothing arms my way. My back is aching and my body's sore.
Morning Travel.
Falem pak tek zhvillimet ndërkombëtare dhe tek një prej masave që po diskutohet shumë së fundmi sa i përket kontinentit evropian dhe disa prej vendeve pikërisht në Europë, është fjalë për taksën e sheqerit. Në Britani kjo taksë do të hyjë në fuqi më 6 prill dhe pritet që të ketë efekte të shumta. Është prezantuar fakt 2 vite më parë, por tani erdhi koha për të vënë në zbatim dhe që prej datës 6 prill të këtij viti do të hyjë në fuqi kjo taksë, e cila llogaritet sjell rreth 520 milion pound të ardhurave për këtë vend, të cilat do të përdoren për financimin e sporteve në shkollat fillore, të paktën në Britani, por ndërkohë që Britania e vuri në zbatim shumë vende tjera europiane së shpejti po mendojnë që ta vënë në zbatim për luftën ndaj obezitetit. Taksa do zbatohet në dy kategori, një për përmbajtjen totale të sheqerit në pijet me më shumë se 5 gram për 100 ml dhe një taksë tjetër për pijet me më shumë se 8 gram sheqer për 100 ml ose akoma dhe më shumë. Por me vendosjen e taksës do të rritet edhe çmimi kryesisht të pijeve të gazuara. Dhe një kuti standarde të paktën e pijeve të gazuara si Coca-Cola që aktualisht kushton rreth 70 pound, atje do të ketë një rritje me 8 pound dhe për pijet e tjera po ashtu dhe ato energjike do të ketë një rritje pikërisht të çmimit të kolive, le të themi. Por nuk janë vetëm pijet e gazuara ato që do të tatohen në programin e Britanisë për shëndetin, janë përfshirë edhe çokoladat. Kujtojmë vetëm ditën e djeshme në fakt lajmin që Nestle dha që do të përdorë në një sheqer, le të themi, të përpunuar për çokoladat që do të hedh në treg sot e tutje, një prej prodhuesve më të mëdhenj fakt në sletë ushqimeve të paketuara por edhe çokoladave, dhe ka thënë se do paktën tek tot fundi do të jetë një lloj tjetër sheqeri i cili do të përdoret duke bërë që të jenë çokoladat jo dash të ëmbla, sa që më mësuar le të themi ti shijojmë deri më tani, në sa edhe të këtij ligji të ri, pra të kësaj takse të re që do të aplikohet paktën në Britani. Kështu që do të përfshijmë pra siç thamë çokoladat, por edhe ëmbëlsirat e tjera, duke synuar një ulje prej 20% në sheqer deri në vitin në 2020. Ndërkohë që gjithë kjo masë është projektuar për të ndihmuar uljen e nivelit të diabetit, por edhe obezitetit, dy prej le të themi rreziqeve më të mëdha që i shkaktojnë për momentin shëndetit të njeriut, një alarm që është hedhur që prej vitit 2016 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Edhe vende të tjera kanë futur masa të ngjashme dhe kanë parë disa suksese në fakt në reduktimin e pirjes së pijeve të gazuara. Meksika për shembull parashiti një taks prej 10% për pije me sheqer në vitin 2014 dhe pa një reduktim prej 12% gjatë vitit të parë. Hungaria po ashtu solli një taks mbi kompanitë e pijeve dhe pa një rënje prej 40% në sasinë e sheqerit në prodhime, po ashtu dhe Franca dhe Finlanda kanë marrë masa të ngjashme, ndërkohë që taksa e sheqerit do të vihet së shpejti përveç Britanisë edhe në disa prej shteteve të tjera europiane.
I'm përshëndetje nga Expo City Albania. Kemi kënaqësi t'ju ftojmë në panairin mesdhetar të turizmit Tiranë 2018, që do zhvillohet nga data 6 deri në 7 prill. Kompani të mirënjohura të fushës së turizmit nga Shqipëria dhe rajoni do t'ju propozojnë oferta të papërsërishme për paketa turistike, ide për udhëtimet dhe plot informacione të tjera të dobishme. Ju mirpresim në Expo City Albania nga data 6 deri në 7 prill.
Ngjyrat e pranverës mbërritën në ring me koleksionet e reja. Rinovoni garderobën tuaj me modelet dhe trendet më të fundit të modës. Zgjidhni kombinimet tuaja në veshje, këpucë dhe aksesor në të gjitha dyqanet e Ring. Ring, aty ku e gjithë familja vishet me stil.
Questa è Radio Travel.
Teksa folëm ditën e djeshme për suksesin që Bullgaria kishte në turizmin dimëror, duke sjellë rekord të numrit të turistëve për këtë destinacion dimër që po lëm pas. Në fakt edhe në Turqi janë vënë në re shifra me të vërtet tepër të mira sa i përket destinacioneve që njihen për turizmin dimëror, sepse Turqia her pas here vjet në qendër të vëmendjes gjatë pranverës apo sigurisht sezonit veror për shkak të brigjeve të saj dhe në lidhje disi jashtë vëmendjes sa i përket sezonit dimëror. Megjithatë edhe këtë dimër ka pasur sukses dhe bëhet fjalë për Erzurumin, një nga qendrat më të mira në botë të turizmit dimëror, që pikërisht të paktën deri më tani këtë sezon dimëror është vizituar nga rreth 407.000 turistë. Krahas aktiviteteve të shëtitjeve që zhvillohen atje përgjatë gjithë vitit, hedhje me parashut, kampet, aktivitete të ndryshme, tërheqë edhe shumë turistë veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Në një atje ndodhen disa qendra të skive të preferuara dhe mirëpres çdo vit qindra turistë vendase tuaj, por këtë vit numri i tyre ka arritur në 407.000 vetëm për sa i përket sezonit dimëror, ndërkohë që pritet që shifrat të rriten edhe më tej deri në 600.000 turistë, të paktën sipas parashikimit që bëjnë autoritetet turke të turizmit.
Say this that often, but there's something that the papers forgot. Every time I read them, I know I feed them, but I know they're painting, but they can't leave a mark. 'Cause my friends don't read the papers, and they don't really care if we're awesome or not. So every time I read them, I know I feed them, but I know they wanna see me hang on the wall. You don't know me, don't you think that I get lonely? It gets dark inside my head. Check my pulse, and if I'm dead, you owe me. If you're lonely, don't you think you're on your own? When it gets dark inside your head, check my pulse, and if I'm there, you owe me. Say it to my face if you mean it. Say it to my face, but you won't. I know I'm not losing, but I'm losing my mind. Does anybody know what that's like? Dark inside my head. Check my pulse, and if I'm dead, you owe me. If you're lonely, don't you think you're on your own? When it gets dark inside your head, check my pulse, and if I'm dead, you owe me. If I'm dead, me.
You don't know me, don't you think that I get lonely? It gets dark inside my head. Check my pulse and if I'm dead, you owe me. If you're lonely, don't you think you're on your own? When it gets dark inside your head, check my pulse and if I'm dead, you owe me.
Morning Travel.
I mërkësirë sërish në studio dashur miq për të ndalur në këto momente tek një prej aktiviteteve në fakt që ka marrë vëmendjen së fundmi në vendin tonë. Bëhet fjalë për sa i përket panelit Work and Study 2018 që po zhvillohet në Pallatin e Kongreseve dhe ka nisur pikërisht edicioni i 9 i këtij paneli. Janë rreth 3000 vende pune që ofrohen në 60 kompani dhe universitete në fakt të vendosura në këtë panel për të gjithë të interesuarit. Atje ku takohet oferta dhe kërkesa në fakt dhe kompanitë pjesëmarrëse janë nga një sër sektorësh si telekomunikacion, sistem bankar, kompani sigurimesh, transport, të cilat janë në pritje të aplikimeve për punë në fakt, sipërmarrjet e pranishme gjithashtu kërkojnë punonjës të mirë kualifikuar dhe energjik, ndërsa duket se interesi individëve në kërkim të një pune ka qenë i lartë që në çeljen e këtij panajiri që vijon në fakt në Pallatin e Kongreseve, është organizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe do të qëndrojë hapur për 3 ditë ku aplikantët do të kenë mundësinë të drejtë për drejt kontakti me sipërmarrjet apo universitetet për punësim, por edhe për shkollim. Në fakt, po diskutohet së fundmi pjesa e punësimit në shtet, sigurisht ose në privat, se cila është zgjidhja më e mirë, apo të vijosh një shkollë, le të themi universitare, apo ti përkushtohesh pse jo një shkollë profesionale. Janë debatet midis të rinjve sot, të cilat do të diskutohen edhe në emisionin Travel Club, i cili si gjithmonë vjen transmetim nga ora 10 deri në orën 12 me Adën dhe Telën, ku do të ketë në fakt të pranishëm edhe disa prej institucioneve arsimore të arsimit profesional kryesisht që janë prezente në fakt në panelin Work and Study që do të vinë për të treguar le të themi gjithçka që ata ofrojnë sa i përket punësimit të rinjve. Dhe më pas do të ketë edhe vetë mendime dhe opinione të rinjve se në cilën pjesë ata e gjejnë veten në arsimin profesional, dhe më pas në punësim në shtet apo në privat do të jenë disa pika që do të preken gjatë emisionit, që pse jo mund të bëni edhe ju pjesë nga ora 10 deri në orën 12 në Travel Club.
What'd you do that for?
What'd you do that for?
When you first left me, I didn't know what to say. I've never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found the light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. Because you're feeling alone. At first, when I see you cry, yeah, it makes me smile. Yeah, it makes me smile. At worst, I feel bad for a while, but then I just smile. I go ahead and smile. Whenever you see me, you say that you want me back, and I tell you it don't mean that. No, it don't mean that. I couldn't stop laughing. No, I just couldn't help myself. See, you messed up my mental health. I was quite unwell. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found the light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. Because you're feeling alone. At first, when I see you cry, yeah, it makes me smile. Yeah, it makes me smile.
Kurioziteti i ditës.
Shpesh jam mësuar që lehen nga puna ta marr kur kemi ndonjë problem, ndonjë situatë, le të themi, të papritur shëndetësore, familjare, apo kur bëhemi me fëmijë, sigurisht që ekziston ajo leja për nënat e reja, por që ka kompanitë të cilat ofrojnë leje edhe për pronarët, për punonjësit e tyre, të cilët sapo janë bërë me një qenush të ri apo mace të re, pra me kafshë shtëpiake. Me sa duket po kthehen në një trend të ri. Zënja lejeve pikërisht për këta punonjës, sigurisht në kompani ndërkombëtare. Bëhet fjalë për kompani si Mars Pet Care apo Bits Soul Solution, po ashtu BrewDog. Janë disa kompani që kanë disa kohë që aplikojnë këto leje kur një punonjës e tyre ka marrë një qenush të ri. Fakt ka për atyrat që kanë përjetuar atë ndjesinë se çdo tos kur sapo merr një qenush të ri apo një mace të re, dhe padyshim që është një moment për cilin ti do t'i përkushtohesh, aq më tepër kur maci apo qenushi i sapo marr janë tepër të veçur, pronarët shpesh u referohen kafshëve si foshnje, duke marr parasysh se sa kujdes kërkojnë, kështu që këto kompani kanë menduar që t'japin leje edhe në këto situata. Zakonisht qenushët duhet pa kosta të ambientohen fakt me shtëpinë e tyre të re dhe të krijojnë një lidhje me pronarët e tyre, pasi ata ndoshta sapo janë marr pikërisht nga nënat e tyre dhe u duhet mjaft kohë për të përshtatur me një ambient krejtësisht të ri, dhe rezulton se disa kompani simpatizojnë, le të themi, këtë periudhë tranzicioni dhe ofrojnë punonjësve të tyre disa ditë leje të paguar për të gjendur pranë macës apo qenit të tyre në këtë periudhë të vështirë. Madje ekziston gjithashtu dhe një trend në rritje që i ofron punonjësve kohë kur kafshët e tyre edhe ngordin. Fatkeqësisht, humbja një kafshë shtëpiake është e madhe dhe gjithnjë më shumë kompani po e mbështesin lejen edhe në raste të tilla.
Your name I call, your name I read, my prayer, my creed.
Flasim për një prej telefonëve më të përfolur të ditës djeshme, duke qenë se u prezantua pikërisht dje, bëhet fjalë për telefonin i cili, me sa duket, do të rivalizojnë ndjeshëm Samsung dhe Apple. Është fjala për Huawei P20 Pro, dhe në fakt aty është përqendruar gjithë vëmendja. Në një event në Paris, kompania kineze prezantoi P20, smartphonin e ri, me të cilin synon të bëjë për vete përdoruesit, veçanërisht ata që janë të apasionuar me sektorin fotografik, që për hir të vërtetës janë të shumtë. Në skenën e Grand Palace, CEO i biznesit të konsumatorit të Huawei e krahason P20 me iPhone X dhe Galaxy S9, jo vetëm është më i hollë dhe me një bateri më të fuqishme, por në cilësinë e fotove dhe videove, veçanërisht natën, nuk ka të krahasuar. Madje është quajtur edhe smartphone-i që mund të shohë në errësirë, është më e mira e së mirës, është quajtur kështu. Smartphone-i i ri Huawei ka 3 kamera në pjesën e pasme dhe inteligjenca artificiale përmirëson cilësinë e fotografive. Nëse Huawei P20 është një smartphone klasik me dy fotokamerave ekran LCD, Huawei P20 Pro vetë shpallet si një rilindje fotografisë, pasi në pjesën e pasme ka edhe 3 sensor, 40, 20 dhe 8 megapiksel të zhvilluar në bashkëpunim me kompaninë gjermane Leica, të cilëve ushtohet edhe një fotokamera 24 megapiksel për selfie. Pika e fortë është inteligjenca artificiale integruar që nëse një objekt është një masë e qenë, borë, lule, një perëndim dielli, ujvar apo një person, dhe përshtatet në përputhje me rrethanat për tu bërë fotoja sa më e veçantë dhe sa më e bukur. Në veçanti, Huawei P20 Pro ka dhe ekranin OLED 6.1 inç me një rezolucion fantastik 2240x1080 piksel, dhe është tepër i hollë dhe elegant, ndërkohë që sigurisht ka tërhequr vëmendjen e gjithë atyre që janë të apasionuar pas këtyre prezantimeve të reja që bëhen në tregun e smartphoneve. Është rezistent ndaj pluhurit dhe ujit dhe kushton 899 euro. Ky është prezantimi i fundit që vjen në botën e smartphoneve, Huawei P20 Pro, që synon në mënyrë të denjë të rivalizojë siç tham klasikët e Apple dhe Samsung. Dhe për hir të vërtetës, gjithnjë më shumë kompani po ofrojnë versione shumë të mira dhe tepër të ngjashme me iPhone X apo Samsung Galaxy S9, të cilët janë edhe të shtrenjtë, ndërsa versionet e reja që po dalin nga këto kompani të tjera që nuk janë Apple apo Samsung janë akoma dhe më të lira, dhe pse jo, parametrat janë pothuajse të njëjta me markat e njohura të iPhone apo Galaxy.
Edhe kokën t'jelem për mu, majtas djatas halakaten, kur du me t'lëndu, si për drejsh më shkon më keq, edhe më shumë të du, të du, të du, të du. Mos u bon gjelos për mu, se kjim baras ka me t'shkallu, se më mos vuj, natë e ditë po. Ishëm bukur që të më shohin gjithë që të ti më, por unë dritën në kamar, veç nga sytë tu, nga sytë, nga sytë e tu.
kampionatin Europian të peshngritjes shqiptari Briken Çalja Shkëlqeu duke arritur të marrë 3 medalje ari dhe në fakt Çalja arriti të ngrejë 146 kg duke zënë kështu vendin e parë në peshën 69 kg në stilin e shkëputjes. Ai gjithashtu renditi parë edhe në stilin e shtytjes duke ngritur 175 kg dhe ka deklaruar në përfundim të gares të shumë i lumtur dhe suksesin ja dedikon familjes, miqive dhe të gjithë shqiptarve. Ndërsa peshngritësi tjetër shqiptar Arbër Çerçisi u rendit në vend të 7 duke ngritur 135 kg. Ishin edhe arritjet e fundit sa i përket peshngritjes, në fakt një sport i cili na ka bërë shumë herë krenar me emrat që sigurisht janë promovuar dhe kanë shkëlqyer dhe në garat e ndryshme, le të themi, që janë bërë në rang ndërkombëtar. Ndërkohë ne do ndalemi tek një masë re që do të merret në fakt nga 31 marsi për të gjithë prodhuesit e automjeteve, duke nisur nga fundi i këtij muaji. Ato do të i pajisin makinat e tyre të reja me një sistem të quajtur e-call, është një program fakt që telefonon automatikisht shërbimet e emergjencës në rast të një aksidenti rrugor serioz, dhe vetë shoqata e prodhuesve europian të automjeteve kanë mirëpritur këtë vendim i cili është bërë i mundur fal investimeve të mëdha në këtë industri, ku e-call pas një aksidenti automjeti do të telefonojë vetë numrin e emergjencës 112, nëse makina nuk dallon sensorët e bordit apo airbagët të hapen, edhe vetë shoferët apo pasagjerët mund të shtypin një buton të dedikuar në makinë, ndërkohë që përmes pozicionimit me GPS dhe vendodhjes së siguruar nga operatori telefonik, shërbimet e emergjencës do të nisen menjëherë në pikën eksakte të aksidentit. Dhe në fakt kjo veçanti do të jetë shumë efektive, sidomos në zonat rurale, ku koha e reagimit mund të ulet me 50 deri në 60%. Pra do të jetë efektive kjo masë re që do të hyjë në fuqi nga fundi i këtij muaji.
I'm starting with my intuition. I'm starting with my strengths. I'm getting back my old ambitions. Returning once again. My knuckles are so red and raw from breaking through these walls. I'm sick of all the others talk and the laughter of my fall. I was a spark in the night, but you drowned me out. Oh, I'll take the walls I'm inside, I'll burn them down. 'Cause I still got a fire in me. All my evils, and I'm dealing with them twice. There will never be a sequel, and the curtain will never rise. Although my body's been aching, I held on to the road. I'll burn them down. I was a spark in the night, but you drowned me out. So I'll take the walls I'm inside, and I'll burn them down. 'Cause I still got a fire in me.
I never wanna let it go.
No, I never wanna let it go. I
rikthyer kështu në studio në minutat e fundit të Morning Travel për t'ju falendëruar gjithve ju që qëndruat me ne edhe këtë mëngjes të kësaj të enjte. Ju uroj një ditë sa më të mbar në vijim, në të gjitha planet dhe aktivitetet që keni. Do kohë që vjen të qëndroni me Radio Travel, pasi do të kemi emisione shumë interesante dhe muzikë shumë të mirë që do t'ju shoqëroj në ditën e vazhdim, po ashtu na ndiqni në radiotravel.al live stream apo edhe në rrjetet tona sociale në faqen Radio Travel në Facebook, duke bërë like apo follow në radiotravel.al në Instagram. Kalofshin një ditë sa më të këndshme të bukur e mirë dëgjofshim nesër.
Discretional sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. But now it's hard to breathe. Now it's hard to breathe.
Dum-dum-da-da-da-da.